Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëo me titujt kryesor. Në mungesë kuorumi dhe shton mbledhja kryesisë së kuvendit. Presidenti Osmani priti në takim kryetarin e kuvendit Dimal Basha. Mbi 800 njerëz të vdekur nga tërmeti në Afganistan. Fuqia dhe tensionet e vetëvendosjes. Ndërhyrje e dyshuar ruse në sistemin GPS gjatë uljes e avionit të von der Leyonit në Bulgari. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Mbledhja kryesisë së kuvendit të Kosovës, e thirrur për të hënën nga kryetari i kuvendit Dimal Basha, nuk u mbajt për shkak të mungesës së kuorumit. Të pranishëm përveç Bashës ishin dy nën kryetar, Albulena Hajiu nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Emilia Regjepin nga Partitë Jo Serbe, por munguan ata të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes së Demokratike të Kosovës. Me rregulloren e punës së kuvendit, mbledhja zhvillohet kur janë të pranishëm shumica e antarve të kryesisë. Nën kryetari 5 nga komuniteti serb nuk është zgjedhur. Mbledhja kryesisë u thirr nga Basha, i cili e shpalli të përfunduar seancën konstituive pa nën kryetarin serb për të konsultuar rreth vazhdimit të punës së institucionit.
Mbledhjet e kryesisë zhvillohen kur janë të pranishëm shumica antarve të kryesisë, edhe unë besoj që me 4 antar bashkë me mua jemi 5, kemi kurumin mjaftueshëm për të posë një kuvend funksional. Pra, nuk ka për mu logjik që të blokohet kuvendi i Republikës për mos zgjedhjen e një nënkryetari.
Në tri vazhdimet të seancës konstituive, kandidatet serb për nënkryetar dështuan të sigurojnë votat e nevojshme. Basha shpalli të mbyllur seancën me arsyetimin se janë shterur të gjitha mundësitë. Partia e tij, Lëvizja Vetëvendosje, e mbështeti, ndërsa ish opozita kundërshtoi. Duke folur pas dështimit të mbledhjes së kryesisë së kuvendit, Basha tha se shtakuar me presidentin e vendit Vjosa Osmani, por nuk dha shumë detaje. Kuvendi i Republikës së Kosovës publikoi më herët një njoftim ku thuaj se Basha ka informuar presidentin për përfundimin e seancës konstituive dhe se të dy kanë diskutuar mbi hapat e mëtejshëm institucional, por e tërhoqi pak minuta më vonë. Basha tha se stafi ka bërë gabim dhe ka shkruar një komunikat pa miratimin e tij. Presidentja nuk ka dhënë mendim, ajo vetëm se ka dëgjuar arsyetimin tim për seancën konstituive, tha Basha për gazetaret. Që nga 15 prilli janë bërë 10 përpjekje për konstituimin e plotë të kuvendit, por pa sukses për shkak të mosmarrveshjeve politike. Çështja ka përfunduar edhe në gjykatën kushtetuese, e cila ka nxjerrë 2 akte gjykime me afate dhe udhëzime për mënyrën e zhvillimit të procesit. Afati i parë nuk u respektua, ndërsa i dyti përfundon me 18 shtator. Presidentja Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur sot në takim kryetarin e sapo zgjedhur të kuvendit të Kosovës, Dimal Basha. Në këtë takim, kryetari Basha e ka prezantuar qëndrimin e tij lidhur me konstituimin e kuvendit të Republikës së Kosovës. Në anën tjetër, presidenti Osmani tha se ka informuar Bashën se ekipi ligjor i presidencës është duke bërë analizën lidhur me procesin e konstituimit të kuvendit, thuhet në një komunikat për media të presidencës. Presidentja ka potencuar se, sikurse gjithmonë, do të veprojnë në përputhje të plot me kushtetutën dhe ligjet në fuqi, duke garantuar stabilitetin institucional dhe respektimin e vullnetit të qytetarve të Kosovës. Mbi 800 njerëz humbën jetën edhe rreth 3000 u plagosën nga një tërmet që goditi Afganistanin lindor njoftuan autoritetet të hënën. Zëdhënësi i qeverisë talibane Zabi Ullah Mujahid tha se rajoni më i prekur është provinca Kunar. Sipas raportimeve të para, vetëm në një fshat janë gjetur 30 viktima, por shifrat e sakta nuk janë mbledhur ende, pasi bëhet fjalë për një zonë të thellë malore me fshatra të shpërndar. Numri i viktimave dhe i të plagosurve është i lartë, por për shkak se zona është e vështirë për të arritur, ekipet tona janë ende në teren, tha zëdhënësi i Ministrisë Talibane të Shëndetësisë Sharafat Zaman. Si pas e raporteve, tre fshatra u shkatruan plotësisht në provincën Kunar, ndërsa shumë të tjerë pësuan dëmë të konsiderueshme. Tërmeti me magnitutë 6 ra në mesnatë në një thellësi prej 6 kilometrash, duke shkatruar shtëpit prej Balte dhe Guri, kufi me rajonin Khyber, Pakhtunkhwa të Pakistanit, vënd të ditur zyrtarët. Një tërmet tjetër me magnitutë 4.5 goditi rajonin në rreth 20 minuta me vonë, i ndjekur nga një tjetër lëkundje me magnitutë 5.2, sipas qendrës gjermane të kërkimeve për gjoshkenca. Qeveria afgane u dhëhequr nga talibanët të bëri thirrje për ndihmë urgjente nga organizatat ndërkombëtare. Në një postim në X, ajo tha se tërmeti ka shkaktuar humbje jetesh dhe dëme materiale në disa provinca lindore. Një banor në provincën Nangarhar i tha Radios Azadi të Radios Evropa e Lirë se shtëpitë e njerëzve janë shkatruar. Çdo gjë është rrafshuar me tokë. Është urgjente të shpërndan njerëzve paketa shëndetësore dhe të sigurohen ushqime, tha ai. Rajoni i goditur nga tërmeti ishte ende duke përballur me pasojat e përmbytjeve që ndodhen në fundjavë. Përmbytjet përfshin provincat Nangarhar dhe Kunar duke shkaktuar vdekjen e së paku 5 personave. Dy dekada pas themelimit, televizia vetëvendosje gjendet përballë një prej sfidave më serioze të brendshme. Dorëheqja e ministrit Libor Naliu ka nxjerrë në patensionet edhe përçarjet në parti, duke rihapur debatin për stilin udhëheqjes së Albin Kurtit dhe largimin e partisë nga idealet me të cilat nisi. Analistët e vlerësojnë se kjo dridhje politike mund të jetë sinjali pakënaqësive më të thella brenda strukturave të vetëvendosjes. Raportin e Bekim Bislimit për transmetim e ka përgatitur Mimoza Sadiko.
Dy dekada pas themelimit, lëvizja vetëvendosje duket se po përjeton edhe një dridhje politike me antar të rebeluar, siç vërejnë analistët. Nga një lëvizje pavarur opozitare që nisi me protesta të fuqishme kundër kompromisit politik dhe ndërhyrjeve ndërkombëtare, ajo shëndrua në partinë më të madhe në Kosovë. Por sot, kur është në kulmin e pushtetit, përballet me sfida të brendshme e të jashtme. Kritika për stilin e qeverisjes, dilema mbi raportet me aleatët ndërkombëtar dhe, së fundi, sinjale për çarjeje brenda strukturave të saj. Vetë partia nuk ju përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të komentuar mbi ndarjet mes antarëve të saj. E ato u bën të dukshme javën e kaluar kur ministri i mjedisit Libor Aliu nga radhët e vetëvendosjes dha dorëheqje pas zgjedhjes së bashkëpartiakut të tij Dimal Basha në krye të kuvendit të Kosovës. Konsideroj se zgjedhja kryetarit të kuvendit, institucionet më të lartë ku vendosen ligjet dhe jep llogari qeveria, nuk është në frymën e në lartësinë e atij ideali për republikën që ka qenë dhe mbetet arsye angazhimi për mua, tha Aliu. Basha u kundërpërgjigj duke thënë vetëm se e çmon kontributin e tij si aktivist në lëvizjen vetëvendosje, por edhe punën e tij si ministër. Ai tha se pakënaqësitë janë të natyrshme. Në ngjashëm, edhe udhëheqësi i vetëvendosjes Albin Kurti tha shkurtimisht se e falenderon ish-ministrin Libor Naliu për kontributin. Përkundër përpjekjeve, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të bjerë në kontakt me Aliun. Njësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se zgjedhja Bashës si krye parlamentar ka shërbyer vetëm si shkas për dorëheqjen e njërit prej themeluesve të vetëvendosjes nga posti ministror. Si pas tyre, pas këti vendimi mund të fshien edhe arsyet të tjera që Aliu nuk i ka bërë publike. Raman Paçarizi, profesor në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, beson se dorëheqja e tij pasqyron mos pajtimin me politikat e partisë që e kanë shtyrë drejt rebelimit.
Mirë po, kjo nuk ka qenë arsye themelore, kjo ka qenë ai momenti kur kupa është mbushur dhe nuk mbante më.
Edhe analisti Imer Mushkolaj, duke ju referuar burimeve brenda vetëvendosjes, thotë se dorëheqja e Aliut nuk lidhet vetëm me zgjedhjen e Bashës, por edhe me rezervat e tij ndaj disa vendimeve dhe drejtimeve të partisë. Ai shpjegon se paknaqësit mund të lidhen me largimin e Kurtit nga ideologjia dhe parimet me të cilat i kishte ndërtuar vetëvendosjen, si dhe me premtimet e pambajtura gjatë pushtetit. Që nga ardhja në qeveri në fillim të vitit 2020 dhe më pas në vitin 2021, Mushkolaj thotë se partia ka lënë me një anë narrativët për bashkimin me Shqiprinë, nuk ka ndërmarrë një luftë pa kompromis kundër korrupsionit dhe nuk e ka trajtuar dialogun me Serbinë si një prioritet të olet, ndonse këto i kishte premtuar më herët.
Për tek sajun, konsideroj, është edhe shprehje e një paknaqësie me mënyrën se si vetëvendosja ka operuar deri tash.
Ai kujton gjithashtu se Aliu nuk mori pjesë në zgjedhjet e brendshme të vetëvendosjes në vitin 2022. Dhe nuk ishte as në listën e deputetëve për zgjedhjet parlamentare të nëntë shkurtit, edhe pse Aliu kishte deklaruar se ishte vendimi i tij personal për të mos marrë pjesë. Kjo nuk është hera e parë që lëvizja vetëvendosje përballet me dezertime të nivelit të lartë. Në vitin 2018, ajo përballoi një periudhë të tensionuar politike dhe përplasje të brendshme, që tronditën strukturat e saj drejtuese. Konfliktet kulmuan me dorëheqjen e disa prej figurave kryesore të partisë, duke përfshirë ish kryetarin Visar Ymeri, ish sekretarin organizativ Dardan Molliçaj, nën kryetarin Dardan Sejdiu, si dhe zyrtar të tjerë, Shpenda Meti, Ilir Deda, Frashër Krasniqi, Belgzim Kamberi e Aida Dërguti. Shumica e tyre më pas krijuan Partinë Socialdemokrate, megjithëse disa nga ta u larguan më vonë edhe nga kjo parti. Radio Evropa e Lirë tentoi të kontaktonte disa prej tyre për të marrë komente mbi zhvillimet brenda vetëvendosjes atëherë dhe tash. Ymeri, Ahmeti dhe Sejdiu nuk ishin të qasshëm, ndërsa Dërguti nuk shprehu vullnet për të komentuar. Kamberi, dikur antar i kryesisë së lëvizjes vetëvendosje, thot për Radio Evropa e Lirë se dorëheqja e Aliut, njërit prej bashkëpunëtorëve më të hershëm dhe më të afërt të Kurtit, nuk është e zakonshme.
Natyrisht që nuk është një kur dorëhiqet apo kur kris marrëdhëniet me dikon si Libun Aliu, çka po di unë me një deputet apo një aktivist, themi kështu tjetër, zakonshëm. Nuk është një dorëheqje e zakonshme, do të them, edhe Libuni do vetë ka qenë dhe mbetet një person i rëndësishëm për lëvizjen e vendosjes, për rikun e vet.
Kamberi shton se partia ka mekanizma pro forma apo formal për menaxhimin e mospajtimeve për t'u mundësuar antarëve dhe strukturave drejtuese të shprehin ato dhe për të dhënë një pamje se debatet adresohen. Megjithatë, thekson ai, diskutimet reale brenda partisë mbahen larg syrit të publikut.
Në Kosovë ka nisur viti ri shkollor. Për të pajisur nxënësit me libra, Ministria e Detyrë Arsimit ka hapur skemën e subvencionimit vetëm në 2 javë para nisjes së vitit të ri shkollor dhe ka prindër që po ballafaqohen me vonesa në kompletimin e teksteve, probleme me aplikimin online dhe paqartësi rreth botimeve që duhet t'i blejnë. Njohës të arsimit konsiderojnë se ky sistem po ndikon negativisht në cilësinë e mësimit. Flaka Zogu njofton më shumë nga Prishtina.
Për Elina Buqaj, në prindin një nxënësi të klasës së tretë, blerja e teksteve shkollore përmes subvencionimit nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, tashe 3 vjet është bërë sfidë, në për të cilën çdo shtator duhet të kalohet.
Librat nuk po mund gjithmonë me kompletu për me fillu procesin mësimor në kohë caktume, do më anë me një shtator, po shkon komplet mujë, disa po kompletuëm. Librat nuk mujë në akur me gjithë komplet, do më anë me kompletu një liber puna ose një liber kryesor, do më anë do më shku të në mujën se ato nuk prodhohen.
Sistemi për të aplikuar online për subvencionim të teksteve shkollore u hap nga ministria vetëm 2 javë para se të nisë viti i ri shkollor. Në këtë thirrje të 15 gushtit për prindrit, Ministria tregoi se do të ndajë nga 80 euro për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme të ulta. Për nxënësit e klasave nga e para deri në të pestën do të subvencionohet blerja e të gjitha teksteve shkollore, kurse nxënësve të klasave nga e 6-ta deri në të 9-ën do të subvencionohet veç blerja e fletoreve të punës, kurse librat bazë do të përdoren prej gjeneratës së kaluar. por ka raste edhe kur sistemi nuk po funksionon prindërve dhe ata ende nuk kanë informacione se cilat votime duhet të zgjedhin për librat e fëmijëve.
Ende kam problem për aplikim, nuk po pranohet aplikimi, për shkak të mbi ngarkesës të madhe të prindve që aplikojnë sistem. Ministrisë ju kisha lutur që ky proces me dalë një muaj përpara, jo me lanë në fund të gushtit.
Ministria në detyre arsimit, Arbrien Agafci, tha se ky proces po shkon pa probleme dhe se deri më 21 gusht janë pranuar gjithsej 144.337 aplikime, nga të cilat mbi 73.000 janë verifikuar. Por si të tillë nuk e shohin njohësit e fushës së arsimit, ata paralajmërojnë se ky sistem po ndikon negativisht në cilësinë e arsimit. Shqetësimin se ka nxënës që nisin vitin shkollor pa i siguruar librat e shprehin edhe në sindikatën e arsimit. Kjo mënyrë e subvencionimit të librave nisi në vitin 2023. U kritikua vazhdimisht si komplikimi pa nevojshëm i procesit, si dhe për shkak të vonesave në transferimin e mjeteve të prindrit. Këshilli i prindërve ka kërkuar që sigurimi i teksteve shkollore të bëhet në kohë nga mashti dhe ato të dërgohen me kohë në përshkollat e Kosovës, nga ku pastaj shpërndahen tek nxënësit. Në auditimin e vitit të kaluar, u gjetë se blerja e teksteve shkollore kushtoi mbi 20 milion euro. Prej kësaj shume, mbi 60.000 euro shkuan për kategori që nuk u takonte subvencioni. Ishin raste të nxënësve që nuk ishin më në klasat nga para deri në të nëntën, nxënës që jetojnë jashtë Kosovës apo që kanë braktisur shkollimin. Për të mënjenuar këtë dëm financiar, si vjetu përcaktuan koordinator për së cilën shkollë, që do të verifikojnë nëse aplikimi i prindrit për parat përkon me nxënësit që vijojnë mësimi në atë shkollë.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Autoritetet bulgare kanë njoftuar si sistemet e navigimit GPS në aeroportin Plovdivit u goditen nga një sulm i dyshuar i ndërhyrjes ruse, duke neutralizuar kontaktin me avionin e presidentes e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, teksa ai po afrohet për të ulur në tokë gjatë fundjavës. Qeveria në Sofje, përmes një deklarate me një shtator, tha se kulla kontrollit në aeroport humbi sinjalin GPS të avionit, i cili megjithatë u ul në mënyrë të sigurt duke përdorur sistemet toksore të navigimit të pavarura nga GPS-ja. Ka pasur një neutralizim të sinjalit satelitor që furnizon me informata sistemin e navigimit GPS të avionit. Gjatë afrimit për uljen në aeroportin e Plovdivit, sinjali GPS është dukur, thuhet në deklaratë. Zyrtarë të BE-së kanë konfirmuar incidentin e 31 gushtit, duke thënë se kemi marrë informata nga autoritetet të bulgare se dyshohet se bëhet fjalë për ndërhyrje të hapur nga Rusia. Ne sigurisht jemi të vetëdijshëm dhe tashmë të mësuar me kërcënimet dhe frikësimet të cilat janë pjesë e rregullt e sjelljes armiqësore të Rusisë, tha zëdhënësja Komisionit Evropian Ariana Podesta. Zyrtarët rusë nuk kanë komentuar publikisht mbi akuzat. Von der Leyen e njohur për kritikat e saj të ashpra ndaj presidentit rus Vladimir Putin dhe pushtimit të Ukrainës, ndodhet në një turne 4 ditore në vendet e bashkimit evropian që kufizohen me Rusin dhe Bielorusin, aleatën më të afër të Kremlinit. Podesta ashtoi se incidenti nënvizon urgjencën e misionit që presidentja po zhvillon në shtetet anëtare të vijës së parë. Natyrisht, kjo do të forcojë edhe me tej përkushtimin ton të palekundur për të rritur kapacitetet mbrojtëse dhe mbështetjen për Ukrainën, theksoj ajo. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takot me presidentin e Republikës Popullore të Kinës Xi Jinping dhe me presidentin e Federatës Ruse Vladimir Putin gjatë vizitës së tij në Pekin nga data 2 deri me 4 shtator, bëri të ditur presidenca e Serbisë. Në njoftim thuhet se Vučić do të bisedoj edhe me zyrtarë të tjerë të lartë kineze dhe përfaqësues të kompanive të mëdha. Sipas njoftimit, ai viziton Kinën me ftesë të presidentit Xi Jinping dhe do të marrë pjesë edhe në ngjarjet përkujtimore me rastin e 80 vjetorit të fitores në luftën e dytë botërore. Me 3 shtator, Kina do të mbajë një parat ushtarakë për të shënuar dorëzimin zyrtar të Japonisë gjatë luftës së dytë botërore. Autoritetet kineze konfirmuan pjesëmarrjen edhe të udhëheqësve të Korejës së Veriut, Bielorusisë, Iranit, Kubës, Indonezisë, Mjanmarit, Pakistanit dhe Malajzisë në mesin e të tjerve. Siç transmeton Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, Vučić dhe Putin do të diskutojnë për bashkëpunimin ruso-serb për shfrytëzim sektorin e energjisë. Ndihmësi i presidentit rus Yuri Ushakov tha se është planifikuar një shkëmbim pikpamjesh mbi çështjet kryesore të bashkëpunimit ruso-serb. Më 25 gusht, Vučić tha se ai dhe ambasadori kinez në Beograd, Li Ming, diskutuan për agjendën e takimit me presidentin kinez Xi Jinping. Vučić u takua me Putinin edhe në fillim të majt, kur mori pjesë në ceremoninë e ditës së fitores në Moskë. Ky është takimi i tyre i parë prej se Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Zyrtarisht, Serbia mbështet integritetin territorial të Ukrainës, por nuk ka vendosur sankcione ndaj Rusisë për shkak të pushtimit. Këtë qëndrim Beogradi arsyton me mbështetjen politike që jep Moska Serbisë për çështjen e Kosovës, pavarësinë së cilës Serbia nuk e njeh. Pavarësisht kritikave dhe paralajmërimeve nga Bashkimi Evropian, Beogradi ruan lidhje të ngushta me Moskën dhe Pekinin, qoftë në mbrojtje, ekonomi apo politik. Brukseli ka përsëritur disa herë se Serbia, si vend kandidat për antarësim në BE, duhet të harmonizoj politikën e saj të jashtme dhe të sigurisë me atë të BE-s. Presidenti Rus Vladimir Putin tha se ka pasur dakordsi me presidentin Amerikan Donald Trump për përfundimin e luftës në Ukrainë gjatë takimit të tyre në Alask muajin e kaluar. Megjithatë, ai nuk tha nëse do t'i pranonte bisedimet e paqes me presidentin ukrainas Vladimir Zelenski të ndërmjetësuara nga Trump. Duke folur gjatë një samiti në Kinë, Putin vazhdoi të mbronte vendimin e tij për të pushtuar Ukrainën dhe paqësoi edhe një herë perëndimin për luftën. Pas takimit në Alask muajin e kaluar, i dërguari posaçëm i SBA Steve Witkoff tha se Putin ka rënë dakord për garancitë e sigurisë për Ukrainën si pjesë e një marrëveshje të mundshme për paqen e të ardhmen, megjithse Moska nuk e ka konfirmuar ende këtë. Putin foli në samitin organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit, ku takua me udhëheqësin e Kinës Xi Jinping dhe atë të Indisë Narendra Modi. Ai i falënderoi ata për mbështetjen e tyre dhe për siç tha, përpjekjet për të lehtësuar zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Kina dhe Rusia janë blerëset më të mëdha të naftës së përpunuar ruse, ndaj edhe kritikon nga perëndimi për mbështetjet e ekonomisë ruse. Në fjalimin e tij, Putin tha gjithashtu se shpreson se dakordësitë arritura në takimin e tij me Trumpin në Alask janë duke ecur në këtë drejtim, duke hapur rrugë për paqen në Ukrainë. Në të njëjtën kohë, përsëriti qëndrimin e tij se kjo krizë nuk është shkaktuar nga sulmi Rusisë ndaj Ukrainës, por ishte rezultati i një grushteti në Ukrainë i cili u mbështet dhe u provokuan nga Perëndimi. Ai po ashtu u atribuoj luftën përpjekjeve të vazhdueshme të Perëndimit për ta tërhequr Ukrainën në NATO. Putin e ka kundërshtuar vazhdimisht mundësinë e antarësimit të Ukrainës në NATO. Te premten, presidenti francez Emmanuel Macron tha se Trump i ka dhënë atij afat deri të hënën për të pranuar bisedimet e paqes me Zelenskin. Nëse nuk pranon, kjo tregon se Putin e ka manipuluar sërish Trumpin, tha Macron. Megjithatë, me 22 gusht, Trump i tha CNN-it se po jap të Putinit disa javë kohë për të përgjigjur. Pas takimit me Putinin muajin e kaluar, Trump kërkoi një marrëveshje të prershme paqeje. Ai takoi edhe presidentin ukrainas Zelenski dhe udhëheqës të lartë evropian dhe theksoi se pjesë e marrëveshjes nuk do të ishte antarësimi i Ukrainës në NATO. Ai sugjeroi se do të kishte garanci sigurie për Ukrainën dhe se SBA-ja do të ishte përfshirë në to. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski tha se një person është arrestuar për vrasjen e ish-kryetarit të parlamentit Andrii Parobi. Ai u qellua me armë zjarri në një rrugë të qytetit perëndimor të Lvivit. Ministri i Brendshëm Ihor Klymenko dhe kryeu i Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës Vasil Maliuka tha se sapo raportuan për arrestimin e një të dyshuari për vrasjen e tij, shkroi Zelenski në X mbrëmjen e 31 gushtit. Veprimet e nevojshme e timori janë duke vazhduar. Kam urdhëruar që informacioni disponueshëm t'i prezentohet publikut. I falenderoj oficerët tanë të zbatimit të ligjit për punën e tyre të shpejt dhe të koordinuar. Të gjitha rrethanat e kësaj vrasje të mërshme duhet të bënd të qarta, shtojaj, pa dhënë detajet e tjera. Sipas një korrespondenti të shërbimit ukrainas të Radios Evropa e Lirë, i cili ishte në vetëngjarje, Parubi u qëllua për vdekje rreth mesditës me 30 gusht në rrugën Jefremova pranë banesës së tij. Autoritetet e zbatimit e ligjit konfirmuan se 54 vjeçari vdiq me njëherën nga plagët e marra. Mira shofer të kamioneve në Bosnjë ka ndërprerë dërgesat në bar vendin të hënën me një shtator duke kërcënuar se do të bllokojnë mallrat e derisa kërkesat e tyre për kushte më fleksibile të udhëtimeve dhe mbështetje më të mëdha brenda Bashkimit Evropian të plotësohen. Rreth 6000 shofer kamionesh ndalen pothuajse krejtësisht transportin e mallrave duke shkaktuar kolona në trafik. Shoferët po kërkojnë kushte më të mira punën në tregun kryesor të eksportit të vendit në BE. Sipas shifrave zyrtare, vitin e kaluar, BE-ja përbënte rreth 64% të tregtisë së huaj të Bosnjës. Mbi 90% të mallrave transporton përmes transportit rrugor. Ne kemi ndaluar zinxhiret tanë të furnizimit përmes Bosnjë-Hercegovinës, tha Velibor Peuliçi nga Asociacioni Kryesor i Shoferëve të Kamionit në Bosnjë, Konsorcium Logistika BIH. Ky asociacion ka penguar që rreth 4000 ton mallra të shkonin në kryeqytet Sarajev, tha Peuliçi. Për muaj të tërë, përfaqësuesit e këtij sektori, i cili ka ndërmjet 15.000 deri në 18.000 shofer, kanë kërkuar nga autoritetet të negociojnë me BE-n për ndryshimin e një rregulli që ata e quajnë diskriminues ndaj tyre. Aleatët Evropian të Kievit dhe SBA-s po përgatiten për mundësinë e dërgimit të trupave në Ukrainë në rast të një marrëveshje paqeje me Rusinë. Garancitë e sigurisë janë thelbësore dhe të domosdoshme, tha presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Me shumë hollësi, sjell Valona Atela.
Aleatët Evropian të Kievit po punojnë mbi plane shumë të sakta për dislokimin e trupave në Ukrainë në rast se arrihet një marrëveshje paqe midis Kievit dhe Moskës, tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Ajo shtoi se çdo iniciativë e tillë do të kishte mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara, të cilat gjatë vitit të kaluar kanë ndryshuar qëndrime mbi përfshirjen e mundshme. Garancitë e sigurisë janë thelbësore dhe të domosdoshme. Kemi një plan të qartë dhe një marrëveshje në shtëpinë e bardhë dhe kjo punë po ecën shumë mirë, tha von der Leyen në një koment të publikuar në gazetën Financial Times. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kërkoi garanci të forta sigurie nga aleatët perëndimor, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara si pjesë e çdo marrëveshjeje për armpushim me rusët, të cilët deri tani nuk kanë treguar interes për paqe. Gjatë fundjavës von der Leyen vizitoi shtetet e EBS afër Rusisë, duke u fokusuar në rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen dhe përgatitjen ushtarake. Ajo tha se udhëheqësit evropian po punojnë për një vendosje shumë komshe të trupave dhe për mbështetjen nga amerikanat. Natyrisht, vendimi politik i çdo vendi është i nevojshëm, sepse dislokimi i trupave është një nga vendimet më të rëndësishme sovranë të një kombi. Por urgjenca është shumë e lartë, po ecet përpara dhe po merr formë konkrete, tha von der Leyen. Presidenti Donald Trump në ka siguruar se do të ketë një prani amerikane si pjesë e mbështetjes. Kjo ka qenë shumë e qartë dhe është konfirmuar disa herë, shtoi ajo. Udhëheqësit evropian kanë folur për mundësinë e dërgimit të 10 mijëra trupave në Ukrainë në rast se arrihet një marrëveshje paqe. Sipas raportimeve, forcat amerikane do të siguronin komandën dhe kontrollin, inteligjencën dhe pajisjet për mbikëqyrje, por jo trupat toksore. Presidenti francez Emmanuel Macron ka ftuar udhëheqësit evropian në Paris më 4 shtator për të zhvilluar bisedime të një niveli të lartë, raportoi Financial Times duke cituar tri burime diplomatike. Mes të ftuarve pritet të jenë kancelari gjerman Friedrich Merz, kryeministri britanik Keir Starmer, kreu i NATO-s Mark Rutte dhe presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Merz në një intervist për transmituesin gjerman në ZDF, paralajmëroi se lufta mund të zgjasë edhe për një kohë të gjatë, por përfundimi i saj në kurriz të Ukrainës nuk është opcion. Po përpiqemi ta përfundojmë sa më shpejt që të jetë mundur, por sigurisht jo me çmimin e kapitullimit të Ukrainës. Lufta mund të përfundonte edhe nesër nëse Ukraina do të dorëzohej dhe do të humbiste pavarësinë e saj, tha Merz.
Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelire.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbajtje.